Gaurko honetan, teknologia berrien ondorio edo albokalte baten inguruan hitz egingo dugu. Honetarako Ainhoa Arruarrena dauko. Ainhoa, kaixo.
Kaixo.
Ainhoa, bigarren aldiz idatzi duzu guraso.eus bat proiektuan, egitasmoan, eta kasu honetan telefonoko gai aukera baten inguruan idatzi duzu. Hain zuzen, kokapena edo ubikazioa modu jarraituan partekatzeaz. Eta aitortzen dut, harrita, ni pikatxo bat harritu nahuela, ez da nekien hori egiten zanik, eta nola egiten zan ere.
Ja. Bai, egia esan izan da apur bat, esan pentsatu zertan zidatzi eta topatu nuen, holan kontsultan aurkitzen dudan gai rekurrente moko bat ez, askotan atera dana, sortzen diren gatazken gatik eta bat, eta iruditzu zitzaidan, interesgarri bat edo importante bat komentatzeko, ez? Ikusten ditu alako batez ere, horren erabilera desegokiaren edo ondorioak zuzenean egunerokotasunean lanean eta bai horregatik apur bat hartu nuen gai hau eta garatu nuen artikulu horretan bai iruditzen zitzaidalako hori, ez? Kuestionatzeko edo galderak egiteko gai garrantzitsu bat izan daitekeela.
Ohiko praktika da orduan, jentiak bere kokapena modu jarraituen partekatzea, bere lagun, bere bikote, bere ingurukoekin.
Ba, ez dakit, suposatzen dut ez duela mundu guztiak egiten, evidentemente, ez, olako praktika hau, baina bai, izan da gauza bat ez dela ez bain ez birritan agertu, edo pertsona bat edo birekin beste digabe agertu, baizik eta bai izan da gauza bat, como recurrente, ez, ikusi dudana, azken urteetan, eta bada gauza bat azken aurretik, agian ikusitan eukana, komentatzen duan bezala, agian bikotekidearekin edo partekatzeko, kontrola sartzeko modu bat bezala, eta hola. Baina, ikusi dudana hori azken aldian, bada, batez ere, 20 urte bitarte horietan, ez? Dauden gazteek, badala praktika bat, nahiko ohikoa. Nik daukadan, sentsazioa gatik, edo ikusi dudana gatik, ingurunean, ez? Eta horrek bai, arduratu ninduela desente, ikusten ditualako, hori ez, hor bertan jaso dituan ondorio eta kalte potenteak sortu ditzakela.
Zergaitik egiten dau jenteak hau, ze segurtasuna esaten da, ez? Segurtasun sentsazio ukiteko eta jendeak jakiteko nun nagoen bada espada.
Bai. Bada gauza bat ere, eta nik hau ere askotan hausatko izan dut, guraso asko, ez, aplikatzen ari direla, erabileran hori kokapena ikustearena, haien alabasemeekin, txikiak direnetik, edo azten direnetik agian, bai inkluso telefono gabe erlojuarekin, ez, bertan ikusi dezaketelako kokapetan ondagoen, eta bar. Eta, bertatik, nik uste dut, sentsazioa dela hori, ez, segurtasun haundiago bat eukitzearena, jakitearen, non dauden, haien alabasemeak kalean daudenean. Eta, niretzako dinamika arriskutsu bat sortu dezake horrek, oza, ulertzen den dundikan, ez, sortu aitekeen, dinamika hori eta beharra zein den, baina beharra ikusten dut dala gehiago gurasoena kasu horretan umeena baino, ez, hori, sostengatzea beldur hori, zer gertatu ote zaion edo nune gongote dan, danean gauza bat, danok egin izan dugula, eta teknologia hau esitzen esanean, gurasoak egin martzuten, nolako, ez, konfiantza lanketa bat, jakitarren, erakutsitako gauza guztiak eta aplikatuko genituela kalean gion denean arriskuak sortatzeko edo dena delako, ez? Eta kasu honetan, uste autonomiaren garapenean horrek ondorio desente ekarri dituela. Eta gainera, horrek ekarri duela, beste espazio batzuetan ez, lagunekin bezala eta bar, aplikatzea erabilera berdina. Segurtasun sentsazio horrengatik, jakiteko zerbait pasatzen bada, suposatzen dut ere batzutan telebistan eta gertzen kasuak edo norbait pasatu zaionean zer, olakoek eragiten dutela ere beldurra areagotzean. Orduan, prebentzio moduko zera batean horrelako dinamikak jartzen dira martxan.
Beraz, segurtasunaren izenean eta beldurraren arrazoipean segurazki, hori, intimitatearen galera totala sustatzen dugu, ba, geu gurasok askotan, ba, gure seme alabekiko, eta
bai.
Gero hori bat trasladatzen da, ba, geroko ba, bizietapetan ere bai, ezta?
Hori da, hori da. Bai. Bai, eta horrek sortzen ditu, ba, kriston gatazkapila bat, ez, nik azkenean lanean ikusten dudana da, azken ze ondorio, sortatzen ari dira horrelako praktikekin, ez, eta askotan, ba, bueno, alde batetik, kentzen du aukera, batez ere ikusten detena asko da justifikazioa eman behar izatearena, ez, asaltzeko eta zerratitzen den hemen, edo nola joan zara, igual behar dezu espazioa zur bakarri joateko edo dena delakoa ez ezu azalpenik eman nahi, ez da lako beharrik, ez, ez genulako bete behar hori eduki behar edo, eta gero dago presioa, ba, azkenean justifikazio horiek emateko. Eta uste zentzu horretan, kalte de xente egiten ari dala. Eta gero batez ere, hori ez, esan askoak hemen, esatu ya, eskenik ez dut erabiltzen. Osa, konpartituta daukat lagunekin, edo haiek aukera daukatetan nik ere bai ikusteko, baina nik ez dut begiratzen, en cambio, besteek bai begiratu dute momentu ezberdinetan, non egon naizen ni, eta horrek liskarrak sortu ditu dena alako agatik, ez?
Mm.
Orduan, klaro, ulertzen dut, gero pertsonaren arabera, ba, erabilera konkretu bat egiten dela, hori konpartituta eduki, edo ez eduki arren, ez? Baina, ja jartzen du aukeran, ba, gatazkak egoteko arriskoa edo aukera gehiago utzienez.
Bai, eta justifikatu behar esan, eta jendeak espero izatea erosein momentutan jakitasun onzaren, eta hori jakitea,
bai,
ez sorten da horako zirkulo bat, ez da?
Bai, bai.
Bueno, eta honen aurrean zer egin,
bai.
nola hautsi zirkulo hau, ero, ze gomendio eman alde dukau guk ale bat dut gurasoei,
bai.
Eta baita gure sema ala behir, janera behi.
Bai, nik uste dut, bueno, gurasoen aldetik hor hausnarketa pertsonal eta kolektibo bat egin beharko litzakela, ez, ia interesgarri dan horrelako kontrola esartzea edo ez, ozin momentutan, zen nik ulertu ezaket, eta uste dut gainera momentu konkretu batzuetarako interesgarri izan daikela, ez, bako kapena konpartitza, ez dakit, mendira zoa zela buelta bat ematen, eta bako egoera batean, ba, bueno, bai, arriskuak egiteko, edo, zer pasatzen bada, bada zerbait erabilgarri, ez, edo, ez da, gauean lagunekin ateratzean eta etxera buelta horretan ba, beldur gehiago man handula ez dukela izan behar, baina bueno, badakigu zein dan egoera eta olako egoera puntualetarako izan daitekela herramienta bat interesgarri, baina beti jakinda zerbait puntuala dela. Ez? Eta ausnarketa hori, uste, ba, gurasoen zat, egunero, aparkera joaten direnean, edo jende ateratzen danean, eta kitzerbait berezi hola egin gabe, ez ditzakela beharrezko izango, ez? Eta hor, bueno, nik planteatzen dut, galdera gehiago erantzun baino, zentzu horretan. Baina, uste, badala zerbait, ausnartzeko modukoa, eta gero jende gazteari erabiltzeko tan lagunekin, nik hor egia zan, nire gomendioa izango litzake ez egitea.
Mm-hmm.
Ez konpartitzea, ez bada hori kasu puntualetan, baina orokorrean konparti eta bikotekidearekin gauza bera, ez dukitzea konpartituta denbora guztia. Inkluso gainera ikusi dut ez dela bakarrik gurasoekiko egiten, baizik eta familia, bete familiakide batzuekiko ere bai, bai, zeba, osabak, eta bai. Orduan, uzet hori ez dala bat ere beharrezkoa, eta olako egoerak ekiden da, ba beste gatazka asko ere ekidingo liratekela, ez.
Mm-hmm.
Nik uzet hori dala pixka klabea, baina batez ere hausnartzea ze beharretatik egiten den.
Mm-hmm.
Norberak bentsatzea ze beharra dukan hori egiteko, edo kontartitzeko, edo ez. Bueno, ez dakit, pixkat hori izango litzake, hola burura etortzen zaidan hausnarketa nagusiena, ez? Edo gonbidapena jendeak bere buruari galdetzeko ia konpartitzen badu, zergatik konpartitzen ari den, ze ondorio dauzkan, eta hor jartzen dituen, ez? Artikuluan dugu galdera edo, norberak bere buruari egiteko, bai guraso, bai pertsona gazte edo dena delako moduan.
Bueno, ba, aukera honetatik, hau da, kokapena konpartitzearen aukera honetatik, meloi potoloa zabaltzen dira, jendartean bizi ditxun, beldur, segurtasun, sentsazio, kontrol, behar, ero kontrolatu egiteko behar hoietan, ez?
Bai.
Haino, asker eskitzen dut mordo bat gai hauek artearen, eta bueno, fokua jartearen ere
bai,
ba, kontu hobetan. Mi esker eta iso jarraituko dugu honetaz hausun arten. Mi esker, urrengo arte.
Primera, eskerrik asko, bai, agur.